Di dalam Perjanjian Lama, beberapa perempuan melambangkan gereja. Dan apakah perempuan melambangkan gereja atau tidak, itu bergantung pada suaminya. Jika suaminya melambangkan Kristus, maka dia akan secara otomatis melambangkan gereja. Tetapi dalam semua contoh yang akan saya sebutkan kepada Anda, perempuan melambangkan memiliki karakteristik khusus dari gereja yang dia lambangkan. Jadi kita mulai dengan Hawa, yang mana sumbernya, asalnya, adalah hayat yang tidak dapat dipatahkan yang dilambangkan oleh tulang rusuk. Jadi, Hawa menandakan sifat dan asal dari gereja. Dan kemudian Ribka melambangkan gereja sebagai mempelai perempuan, istri Kristus. Kemudian kita pergi ke beberapa nama yang agaknya tidak biasa. Yusuf di Mesir, nama istrinya adalah Asnat. Dan dia melambangkan gereja yang didapatkan dari dunia. Kemudian kita pergi ke Musa. Istri Musa namanya Zipora. Dan dia melambangkan gereja di padang gurun. Kemudian kita sampai pada Ruth, melambangkan gereja yang ditebus. Dan kemudian terakhir yang akan kita sebutkan di sini adalah Sulamit di dalam Kitab Kidung Agung, yang melambangkan pengalaman gereja atas hayat kebangkitan Kristus dan kenikmatannya akan perhentian bersama dia. Jadi ini membawa kita kepada Abigail dan Daud. Subjek kita, Daud dan Abigail, melambangkan Kristus yang berperang dan gereja yang berperang. Dan bagian pertama, bagian yang singkat, adalah catatan Daud menghadapi Nabal, suaminya, dan Abigail. Saya merasa dan memiliki pimpinan untuk meluangkan waktu membaca beberapa ayat, sehingga kita memiliki pandangan langsung dari apa yang sedang kita bicarakan. Sehingga itu bukanlah sekedar konsep. Ini adalah seorang perempuan, dia melambangkan gereja pejuang, adalah penting untuk mempertimbangkan situasinya. Jadi poin A mengatakan, tidak, sebelum sampai ke poin A, ini ada dalam pasal 25 dari kitab 1 Samuel. Ayat 2 dan 3, memperkenalkan kita kepada Nabal, arti namanya adalah bodoh. Jadi tolong jangan memberi anjing nama itu. Bahkan jangan pada hewan peliharaan manapun. Betapa nama yang sedemikian. Bagaimanapun, bagaimana mereka menikah, saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu. Mungkin itu sudah dijodohkan. Tetapi ayat 2 dan 3, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Kemudian kita melihat di butir A, dalam pasal ini kita melihat hikmat Abigail dalam memenangkan Daud. Sekarang inilah situasinya. Daud dengan pasukannya mengawasi seluruh pencukur bulu domba yang melayani Nabal. Mereka melindungi mereka dan memperhatikan para pencukur bulu domba. Kemudian Daud mengirim beberapa pasukannya untuk menghubungi Nabal dan membuat permintaan. bahwa kami memperhatikan orang-orang yang bekerja untukmu atas domba-dombamu. Bisakah engkau dari persediaanmu memberi kami beberapa makanan dan susu atau air untuk diminum? Dan Nabal marah. Betapa buruknya watak yang dimiliki Nabal. Dia hanya mencercanya. Dan kemudian akhirnya laporan itu dibawa kepada Daud. Jadi dia membuat suatu keputusan. Aku akan mengambil 400 pasukan dan kita akan maju menyerang. Dan pada akhir hari esok tidak akan ada satu lelaki pun tinggal di sana. Tetapi seseorang juga pergi kepada Abigail untuk memberitahunya apa yang akan terjadi. Dan kemudian inilah yang dia lakukan. Dia mengatur agar semua jenis makanan dan persediaan hidup, dan dia pergi mengontaki Daud dengan ini. Jadi sekarang kita mulai membaca di bawah butir A, hikmat Abigail dalam menenangkan Daud. Dimulai dengan ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud, dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud, serta berkata, aku sajalah ya tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hamba perempuanmu ini berbicara kepadamu. Dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya. Dan Bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Oleh sebab itu, tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Jadi ini adalah baik dua ayat lagi. Apabila Tuhan melakukan sesuatu kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Kemudian, dalam butir B, kita memiliki respon Daud. Inilah ringkasannya. Kemudian saya akan membacakan ayat-ayatnya. Daud merespon permohonan Abigail dengan memuji Yehova, yang mengutus Abigail untuk menjumpai dia, dan juga memuji Abigail yang menjaganya dari mencurahkan darah dan dari membalas perlakuan Nabal dengan tangannya sendiri. Abigail menyadari, Daud akan menjadi raja atas Israel. Dan jika Daud melakukan tindakan semacam ini, ia akan memiliki penyesalan yang mendalam akan dirinya dan merasa malu. Dan Abigail ingin campur tangan dengan cara yang tepat untuk mencegah hal ini terjadi dari seorang yang akan menjadi raja. Ini adalah kebijaksanaannya. Dan sekarang kita memiliki respon awal Daud, ayat 32-35. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah tindakanmu, dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Kemudian butir C, sekali lagi ringkasan lainnya. Kecantikan dan hikmat Abigail memikat Daud. Dan setelah kematian Nabal, Daud mengambilnya sebagai istrinya. Dan dia menjadi pasangan Daud dalam peperangan. Dan inilah ayat-ayatnya, 36 sampai, mungkin cukup sampai 42. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu, tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku. Dan dia mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, "Demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya." Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, "Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu." Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Jadi adalah bermanfaat untuk menggunakan waktu ini, untuk memiliki teks di hadapan kita. Tentu saja, dia cantik. Itu dengan jelas disebutkan. Tetapi itu bukanlah penekanannya. Itu adalah kebijaksanaannya. Itu adalah persepsinya. Itu adalah hikmatnya. Dalam menyadari situasi. Dan bagaimana dia begitu bijak untuk tidak mencoba berbicara kepada suaminya saat dia mabuk, dan kemudian dia melaporkan kepadanya apa yang akan terjadi. Dan kemudian Tuhan sendiri bertindak. Dan mereka berdua sepenuhnya sadar akan Tuhan sebagai Allah mereka. Dan betapa gambaran yang luar biasa dari gereja sebagai istri pejuang dalam Wahyu pasal 19. Ini adalah gambaran. Dia adalah gambaran dari bagaimana kita nanti dalam aspek gereja ini. Sekarang kita sampai ke Daud, melambangkan Kristus yang berperang di tengah-tengah penderitaan. Dan Abigail sangat jelas bahwa melalui menerima permohonan menjadi istri Daud, dia akan menjadi pasangannya dalam peperangan. Dia telah siap untuk ini. Dan dia akan menyadari, suamiku Daud terlibat dalam peperangan di tengah-tengah penderitaan. Aku akan menjalani kehidupan yang menderita bersamanya saat kami berperang bagi kerajaan Allah di bumi. Betapa karakteristik seorang mempelai perempuan menjadi pasukan. Bahwa kita tidak menahan apapun. Kita tidak hanya bertanya, oh, dapatkah saya memiliki apartemen yang indah di dalam istana dan memiliki makanan lezat dan pakaian indah karena engkau adalah raja? Tidak. Saya adalah pasangan pejuangmu. Dan saya akan bersamamu kemana pun engkau pergi. Di tengah-tengah penderitaanmu. A. Daud melambangkan Tuhan Yesus sebagai manusia dalam penderitaannya di bumi sebelum kebangkitannya. Penderitaan Daud adalah untuk menaklukkan musuh yang menjajah dan mendapatkan negeri yang baik, tumpuan bagi bangunan Allah. Ditetapkannya Daud oleh Allah terlihat dalam kemenangannya yang berulang atas bangsa Filistin. Karena itu, dia adalah lambang Kristus sang pejuang. Ingatlah Abigail berkata bahwa dia mengenalinya, bahwa Daud akan terlibat dalam peperangan bagi kepentingan Allah di bumi. Engkau tidak melakukan ini bagi dirimu sendiri. Dan begitu jelas, Abigail tidak menginginkan apapun bagi dirinya sendiri. Dia hanya ditarik oleh Tuhan Allah untuk menjadi satu dengan Daud, raja pejuang, dalam penderitaannya. C. Karena Yehova adalah pejuang yang berperang bagi kita dan menang atas semua musuh kita, dia adalah keberhasilan kita, kemenangan kita. Dan ayat-ayat tersebut dalam kitab Keluaran menunjukkan kepada kita, pejuang yang sejati bukanlah manusia biasa. Hanya seorang Yesus Allah manusia, Tuhan sendiri yang berperang. Dia berperang bagi kita. Sekarang, dia berperang bagi pergerakannya di muka bumi, di tengah-tengah situasi saat ini. Dia adalah pejuang kita, dia adalah kemenangan kita, tetapi dia memerlukan pasangan. Dia memerlukan seorang istri sebagai pasangan. Dia memerlukannya. Dia tidak berkata, aku sang penakluk, dan aku memiliki, aku bisa mengurus singa, aku bisa menangani beruang, aku membunuh raksasa. Saya telah menang dalam satu pertempuran demi pertempuran. Mengapa aku memerlukan perempuan untuk menolong? Tetapi dalam satu pengertian, aku memerlukan perempuan ini. Aku tidak pernah menjumpai seorang pun. Sepertinya, aku ingin dia menjadi istriku. Jadi, dia setuju. Budayanya pasti berbeda. Dia tidak menunggu. Tidak perlu menunggu setahun. Segalanya sudah jelas. Tuhan sedang bergerak. Inilah jalannya dan waktunya. sehingga dia pergi. Poin D. Mazmur 110 ayat 5-6 mewahyukan bahwa selain menjadi raja dan imam, Kristus adalah pejuang. Kita secara pribadi dan korporat perlu untuk mengetahui aspek akan Kristus ini. Kita mungkin harus melawan watak kita, atau kita mungkin harus mengizinkan salib untuk menanggulangi watak berperang alamiah kita. Karena Tuhan memerlukan mitra semacam ini sekarang. Dan dia akan memiliki istri pejuang ketika dia kembali. Hanya jika istri pejuang menjadi matang dan belajar dari pengalaman sekarang. Jika tidak, dia harus menunggu. Karena Abigail-nya tidak di sini. Aspek Abigail dari gereja. 1. Pada hari murkanya, saat kedatangannya kembali, dan dia akan marah. Anda baca baris itu dalam kitab Wahyu, kemurkaan penghakiman Allah yang adil benar. Ketika dia datang, dia akan melenyapkan segala pemberontakan, kedurhakaan, kekacauan di muka bumi. Ini akan terjadi. Kristus akan menjadi pemenang terbesar, mengalahkan semua bangsa. Semua bangsa. Beberapa mungkin datang ke pikiran Anda sekarang. Tidak peduli apapun kondisi bangsa saat ini, atas semua bangsa, dia akan menjadi pemenang. Meremukan raja-raja dan kepala musuh-musuh. Dan melaksanakan penghakiman terhadap semua orang yang menentang dia. Ini akan terjadi. Tetapi akan terjadi setelah pengangkatan para pemenang, setelah perjamuan kawin dimulai, dan kemudian Tuhan akan secara bertahap datang dalam cara yang tersembunyi dengan istri pejuangnya. Saya percaya sepenuhnya ini akan terjadi, dan kita memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari aspek gereja ini. Istri pejuangnya yang terkasih. 2. Menurut Wahyu pasal 19 ayat 11-14, saat kedatangannya kembali, Kristus akan menjadi yang berperang. Itulah bagaimana dia datang. Dia harus menjadi yang berperang sebelum dia dapat menjadi raja yang memerintah. Harus ada perang di Harmagedon. Musuh harus dihancurkan. Dan Antikristus, sang nabi, akan dicampakkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Iblis akan dibelenggu dan dimasukkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Kemudian, Tuhan akan mendistribusikan raja-raja di seluruh muka bumi, dan dia akan memerintah dalam keadil benaran. Tetapi kemenangan dalam pertempuran adalah yang utama. A. Tuhan tidak akan berperang sendirian melawan Antikristus dan pasukan bangsa-bangsa. Kristus akan datang bersama mempelai perempuannya sebagai pasukannya. Dan bersamanya, dia akan berperang melawan Antikristus dan pasukannya. Saya tidak tahu banyak mengenai sejarah militer, tetapi saya pernah mendengar dari beberapa jenderal atau perwira yang berpengalaman dalam pertempuran berkata, "Baik, kita akan pergi berperang, tetapi saya perlu mengirim pesan kepada istri saya dan memberitahunya untuk mendapatkan akan ada bandara, akan ada pesawat pemerintah yang akan menjemputnya dalam 3 jam. Saya perlu dia berperang bersamaku." Mereka semua mungkin terkejut, apa yang Anda maksudkan? Biarkan dia memasak, biarkan dia mencuci pakaian, biarkan dia merawat anak-anak baik, biarkan dia merawat anak-anak. Baik, Tuhan itu unik, bukankah begitu? Dia tidak pergi berperang sendirian. Allah sebagai Allah mampu melakukan itu. Tetapi cara Tuhan adalah memiliki Daud dan Abigail yang sejati. Sekarang ke butir E. Poin E, Kristus sang pejuang adalah Kristus yang menang. Kita perlu mengenal Kristus dalam dua aspek ini. Tidak hanya secara doktrinal, kita harus mengenal dia secara pribadi. Dalam ministri bumiahnya, Kristus yang menang mengalahkan iblis dan menghancurkan pekerjaan-pekerjaannya. Sebagai manusia, dia telah mengerjakan ini. Dalam penyalibannya, Kristus yang menang mencampakkan penguasa dunia ini, menghancurkan iblis, menyebabkan para pemerintah dan penguasa dilucuti, dan mendiadakan maut. Dan bagian dari referensi ada Kolose pasal 2 ayat 15. Dan ini telah dibukakan dalam pelajaran kristalisasi kita akan kitab Kolose, bahwa selama 3 jam kedua Kristus disalibkan, musuh mulai menyadari, aku sedang dihancurkan. Jadi ada peperangan rohani di sekitar salib. Musuh mengutus kerajaan dan kekuatan jahatnya berkerumun. Dan Tuhan mengakhiri mereka di atas salib. Dan kemudian Allah memanifestasikan Kristus yang menang dan mempermalukan seluruh kuasa jahat ini. Kita bersyukur karena ayat dalam Kolose itu telah dibukakan kepada kita melalui ministri zaman ini untuk melihat sesuatu yang lebih dari sekedar pemandangan fisik. Apa yang sedang terjadi? Penguasa dunia ini sedang dicampakkan. Orang yang memiliki sumber kematian sedang dihancurkan. Dan sekarang ada pertempuran ini. Sementara Tuhan di atas kayu salib, dia sedang berperang. Pada saat yang sama menurut Efesus pasal 2, dia menciptakan di dalam dirinya satu manusia baru. Itu di luar kapasitas kita untuk memahami bahkan hanya sedikit. Tetapi kita perlu mengapresiasi, dan dari waktu ke waktu, mungkin kita datang ke sidang meja Tuhan, dan kita sungguh-sungguh menyanyikan Kidung 109. Puji, puji, Kristus menang. Puji, Kristus telah menang. Kemudian kita tidak hanya mengulang dalam doa, baris dalam kidung, kita memuji dia, karena kita tahu Kristus yang menang. Kita tahu Kristus pejuang. Kita menjadi bagian dari pasangan pejuangnya. Dan mungkin ada beberapa menit hanya memuji dan mengucap syukur hingga mencapai puncak. Dan kemudian Tuhan, sekarang, untuk merayakan kemenanganmu, kami akan memecahkan roti dan mengambil cawan. Bukankah ini terdengar menginspirasi? Ini bukanlah nubuat. Saya menantikan sidang demi sidang seperti ini. Cepat atau lambat? Apakah itu lambat atau cepat? Saya minta Tuhan demi rahmat-Nya, saya ingin ada di sana untuk memuji Tuhan Yesus Kristus kita yang menang. Dan mengumumkan kepada alam semesta, meja ini menyatakan ke seluruh alam semesta, Kristus menghancurkan musuh, dan kita adalah istrinya yang menang. 3. Kebangkitan Kristus yang menang memberitakan bahwa dia menang atas maut. Dalam kenaikannya, Kristus yang menang membawa tawanan-tawanan. Dia melepaskan kita dari tangan penjajahan Satan dan membawa kita ke tempat tertinggi dalam alam semesta. Anda yang mungkin telah menghadiri sidang tadi malam di Zoom, mungkin sedikit diterangi oleh sesi keempat dari berita, di mana sekarang, kita tidak hanya di sini. Secara fisik, Anda di sini duduk di kursi, dan saya berdiri di sini di mimbar. Tetapi menurut Efesus pasal 2 ayat 6, kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dia membawa kita ke langit tertinggi, dan sekarang kita didudukkan dalam surga, dalam Kristus, sekarang. Ini perlu menjadi begitu real bagi kita, karena dia memimpin kita, membawa tawanan-tawanan. Saya sengaja mengulang ini. Dia melepaskan kita dari tangan penjajahan Satan. Luar biasa. Dan membawa kita ke tempat tertinggi dalam alam semesta. Apakah tidak pantas hanya pujian demi pujian? Tuhan, aku telah dijajah. Tetapi Engkau datang dan menemukanku. Dan Engkau menyelamatkanku. Engkau membebaskanku. Dan tidak hanya membawaku kembali dengan selamat ke bumi. Engkau membawaku ke surga. Dan Engkau melakukan ini bagi kami semua. Puji Kristus yang menang. Puji Kristus yang melampaui. Poin 5. Kristus yang menang akan datang sebagai panglima perang, pejuang, dengan pasukannya untuk berperang melawan Antikristus, raja-raja yang dipimpinnya, beserta pasukan mereka di Harmagedon. Ini akan terjadi. Dan kita memiliki pengharapan yang hidup di dalam kita, bahwa kita akan ada di sana. Dan kita damba untuk memiliki pelatihan, pengalaman-pengalaman yang akan mempersiapkan kita untuk menjadi istri pejuangnya. Dan kita sekarang beralih ke Abigail dalam Romawi 3. Abigail melambangkan gereja yang berperang di tengah-tengah penderitaan. Kita perlu memahami seluruh pemikiran di sini. Tidak hanya pejuang, gereja yang berperang. Dan itu terdengar cukup menggembirakan dan mendebarkan. Tetapi, itu ada di tengah penderitaan. Paulus sangat memahami ini. Dia memberitahu kita dalam Galatia pasal 1 ayat 24. Dia menggenapkan apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus bagi tubuh. Poin A. Dari 1 Samuel, pasal 25 dan seterusnya, Abigail selalu ada di sisi Daud, sang pejuang, dan mengikuti dia dalam peperangannya. Alangkah mustikanya ini bagi Daud untuk menyadari, mitraku di sini, di sampingku, kemanapun aku pergi. Dia tidak segan-segan, dia tidak menahan diri. Dia tidak diperintah oleh rasa takut. Saya harus memimpin, dia tahu itu. Tetapi saya memerlukannya. Saya tidak bisa menjadi pejuang dan pemenang yang dibutuhkan dalam situasi ini tanpa dia. Betapa hak istimewanya yang kita miliki menjadi istri pejuang. 1. Pernikahan Abigail dengan Daud melambangkan gereja yang terdaftar sebagai pasukan perang. Kita akan segera kembali. Ayat yang saya sebutkan sekarang, dalam Efesus pasal 5, kita memiliki istri, rahasia yang besar, Kristus dan gereja. Kristus mati di atas salib, karena kasih untuk gereja, dia memberikan dirinya bagi gereja. Dia adalah istri. Tetapi kemudian dalam pasal 6, istri adalah pejuang. Bukankah perjanjian baru luar biasa? Dan kemudian kita akan melihat dalam Wahyu pasal 19, dalam bagian pertama, Anda memiliki pernikahan. Bersukacita dan bersorak-sorai. Istrinya telah siap sedia. Oh, kemudian ada perjamuan kawin. Dan kemudian ada pasukan pengantin yang turun bersama Jenderal Yesus untuk menghadapi musuh di Harmagedon. 2. Abigail melambangkan gereja yang berperang. Berperang bagi kerajaan Allah di tengah-tengah penderitaan. Kita tidak seharusnya selektif. Kita tidak seharusnya menjadi preferensial. Kita hanya ingin aspek Kristus ini, tetapi bukan itu. Ini menandakan kita masih berpusat pada diri sendiri. Kita hanya menginginkan sesuatu yang membuat hidup kita santai. Tetapi kita asa dengan dia dalam penderitaannya. Dan kita tahu bahwa dia masih menderita. Ini ditandai dalam apa yang dikatakan pada Saulus dari Tarsus. Mengapa engkau menganiaya aku? aku. Kaum berimannya, beberapa dari mereka dibunuh, dipenjara, menderita kerugian besar. Dia tidak hanya jauh, hanya berkata, oh, lihat apa yang terjadi pada mereka. Oh, lihat Stefanus. Dan dia berbicara kepada malaikat-malaikat, apakah engkau melihat apa yang sedang terjadi? Dia penuh perasaan. Engkau menganiaya aku. Inilah aku sebagai persona korporat sekarang. Apa yang engkau lakukan pada mereka, engkau lakukan juga padaku. Ketika mereka menderita, aku menderita. Jadi kita tahu dari kisah para rasul pasal 7, ketika Stefanus mendekati ajal, dan langit terbuka, dan anak manusia berdiri. Dan saudara kita melihat dia, dan apa yang Tuhan lihat, dia melihat reproduksinya, memperhidupkan kematiannya yang menang. Dan bagaimana dia berdoa, bukan hanya membaca dari ingatan ketika dia berdoa. Tuhan, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan pada akhirnya, Tuhan, terimalah rohku. Tepat seperti apa yang Tuhan doakan. Jadi Tuhan memerlukan. Dan saya menyebut para saudari terlebih dahulu. Karena mereka lebih dalam dari para saudara. Kebijaksanaan mereka sangat baik. Kita perlu mereka. Dan mereka perlu ditudungi dan diseimbangkan oleh para saudara. Dan mereka akan memiliki perasaan ini. Mereka mungkin tidak memiliki pemahaman. Ada rasa sakit di tubuh. Ada penderitaan di dalam tubuh. Dan Tuhan menderita. Dan kita perlu membawa. Kita masuk ke dalam ini. Satu anggota menderita. Kita semua menderita. Dan kemudian doa akan mengalir untuk menjamah tahta karena ini. Poin 1, pernikahan Abigail dengan Daud melambangkan gereja yang terdaftar sebagai pasukan perang. Abigail melambangkan gereja yang berperang. Berjuang bagi kerajaan Allah di tengah penderitaan. Ini perlu diukirkan atas kita. Kita berjuang di tengah penderitaan. Kadang kala, jika takut, jika musuh mencoba untuk menyuntikkan ketakutan dan mengendalikan kita melalui ketakutan, beberapa menjadi takut akan pertempuran, yang lain takut akan penderitaan. Satu-satunya rasa takut yang kita miliki adalah takut akan Allah. Kita tidak takut perang, kita tidak takut musuh. Dia takut pada kita, dia takut pada perempuan itu. Betapa bijaknya Tuhan menggunakan perempuan untuk menanggulangi musuh atas namanya. B. Lambang Abigail menggambarkan keperluan kita untuk menjadi esad dengan Kristus dalam penderitaannya. Penderitaan Kristus ada dua kategori. Penderitaan untuk merampungkan penebusan yang dirampungkan oleh diri Kristus sendiri. Kita tidak ada bagian di sini. Beberapa pengikut sekte, beberapa kelompok agama pemujaan sebenarnya berpikir bahwa kita perlu menderita demi penebusan. Kita hanya menderita dan membayar harga, dan Tuhan akan mengampuni kita. Tidak, hanya manusia Allah Yesus yang menderita dengan cara ini bagi kita. Tetapi ada dua macam penderitaan. Dan penderitaan untuk menghasilkan dan membangun gereja yang perlu dipenuhi oleh para rasul dan kaum beriman. Tubuh Kristus, gereja, tidak akan dibangun di antara kita jika tidak ada saudara dan saudari yang menjadi Abigail hari ini. Kita tidak berdoa untuk penderitaan, kita tidak berfokus pada penderitaan, tetapi kita tahu ini adalah bagian dari kehidupan pernikahan kita untuk datang bersama mempelai perempuan. Apapun itu, Tuhan, kami di sini. Engkau tidak perlu melihat ke belakang. Aku mengikut engkau. Lihat saja ke samping. Aku di sini. Aku tahu apa yang engkau perlukan. Dan engkau tahu apa yang aku perlukan. Kita bersama sampai pada akhirnya. Perasaan saya mengenai hal ini sangat dalam. Saya tidak memiliki kata-kata untuk mengekspresikannya. Tetapi di dalam roh Anda, Anda dapat merasakan apa yang tidak bisa diucapkan. Anda hanya akan merasakannya. Tuhan memerlukan pasangan semacam ini. 2. Fakta bahwa Paulus menyebutkan penderitaan Kristus dalam hubungan dengan pelayanan Allah menunjukkan bahwa pelayanan hanya bisa dilaksanakan melalui penderitaan. Sekali lagi, kita tidak berfokus pada penderitaan. Tetapi, kita menyadari bahwa itu melibatkan penderitaan. Dan Saudara Lee memberikan berita-berita tersebut pada tahun 1967 tentang ministry melalui salib. Mereka menerbitkannya dalam buku Seseorang yang Hidup di Dalam Roh. Saudara Lee memberikan definisi singkat ini. Ministry yang sejati, tersusun atas wahyu, ditambah penderitaan. Dan dalam hati saya dan dalam hati orang lain, ada suatu doa. Tuhan, bangkitkan para saudara dan pasangan mereka dalam pernikahan yang mereka miliki atau akan memiliki, yang damba mengambil jalan ini, di mana kami tidak hanya memiliki saudara yang cakap menjadi penatua dan yang memimpin, saudara-saudara berkarunia, saudara-saudara yang dilatih menjadi rekan sekerja. Kita memiliki pelayan, kita memiliki hamba, kita memiliki minister-minister yang membayar harga. Dan hanya Tuhan yang tahu, tetapi saya sadar beberapa. Mereka mengambil jalan ini. Dan istri-istri mereka bergabung bersama mereka mengambil jalan ini. Ada penderitaan yang menghasilkan ministry, kemudian penderitaan yang memampukan ministry dapat dilaksanakan. Tetapi kita melakukan ini karena bersumber dari kasih. Kita adalah pasangannya. Kita adalah Abigail-nya. Inilah yang engkau lakukan. Kami sama sepertimu. Kita adalah esa. Kita esa secara intrinsik. A. Jika kita damba berbagian dalam pelayanan Allah, kita harus dipersiapkan untuk menderita. Sekali lagi, kita tidak berfokus pada ini, tetapi itu harus menjadi bagian dari pemahaman kita akan apa yang Tuhan butuhkan dalam pemulihannya di antara kita. Tuhan, jika itu yang diperlukan, maka jadilah. Dan dalam kesempatan langka, di mana seorang saudara melayani dalam jalan ini, menikahi seorang saudari, dan masa saling kenal, itu sangat jelas. Saudarinya mungkin sudah jelas, tetapi saudaranya membuatnya jelas. Jika kamu menikah denganku, aku akan mengasihimu sepanjang waktu. Tetapi, jika kamu menikah denganku, kamu akan hidup, kamu akan mengambil jalan penderitaan. Ini tidak akan mudah. Karena bagian hidupku di bumi adalah mengambil jalan ini sebagai bagian Abigail. Dia harus memilikinya. B. Semua orang yang berbagian dalam pelayanan gereja atau dalam ministry harus siap untuk berbagian dalam penderitaan seorang pelayan. Ini berarti kita harus rela membayar harga apapun yang diperlukan untuk menggenapkan pelayanan kita. Apakah kita bersedia? Kita tahu dari kitab suci, seperti Lukas pasal 12, menghitung biaya sebelumnya. Anda ingin membangun menara? Anda meletakkan fondasi? Apakah Anda mampu menyelesaikannya? Jika Anda tidak mampu untuk membayar harga untuk menyelesaikannya, jangan memulai. Atau jika Anda di dalam perang, Anda memiliki pasukan 10.000 tentara, tetapi pihak lawan memiliki pasukan 20.000, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda mampu terlibat dalam pertempuran. Hitung harganya, bayar harganya. Ini bukanlah untuk keselamatan, ini untuk kerajaan. Dan seluruh generasi ini, dari 12 tahun ke atas, di mana Tuhan ingin merampungkan zaman ini, Tuhan harus meletakkan di dalam mereka sebagai bagian dari keseluruhan gambar. Ini bukanlah jalan yang mudah. Jika Anda ingin jalan yang mudah dengan segala macam kesenangan dan uang dan kekayaan dan kejayaan, maka Anda akan pergi ke arah yang lain. Tetapi kami dapat beritahu Anda, ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi ini adalah jalan berkat, jalan sukacita, jalan yang penuh kasih, jalan yang memenuhi kita dengan harapan akan kedatangan Tuhan yang segera. C. Lambang Abigail menggambarkan partisipasi gereja dengan Tuhan Yesus dalam peperangan rohani. Gereja sebagai pasangan Kristus mempelai perempuannya diwahyukan dalam Efesus pasal 5 ayat 25-27. Dan pasangan ini menjadi pejuang, petarung. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10-13. Allah sangat bijaksana. Bukan di dalam pasal 1 kita memiliki pejuang. Kita memiliki tubuh di pasal 1, bukan di pasal 2. Di mana kita memiliki tempat kediaman, bukan di pasal 3, di sana kita memiliki kepenuhan Allah yang dimanifestasikan di dalam gereja, bukan di pasal 4, di mana kita memiliki manusia baru dan juga tubuh, belum di pasal 5, di mana kita memiliki pasangan. Dan saat Allah telah memiliki pasangan, Dia tahu Dia memiliki pejuang. Karena Allah tidak akan menikahinya. Jika Allah tidak tahu, Dia telah sepenuhnya siap. Dan kita akan menjadi asa. Efesus pasal 5 dan 6 akan digenapi dalam Wahyu pasal 19. Totalitas para pemenang menjadi mempelai perempuan untuk menjadi pasangan Kristus. Ayat 7-9. Dan pasangan ini menjadi pasukan Kristus untuk mengalahkan Antikristus di Harmagedon. Saya sungguh suka mengatakan ini. Saya akan menyebutkannya sekali lagi. Saya tidak tahu mengapa saya menikmatinya, tetapi saya hanya melakukannya. Tetapi dalam Wahyu pasal 9 ayat 7-9 ada sebuah penekanan pada pakaian pernikahan. Oh, perempuan itu memiliki pakaian pernikahan. Lihat, disusun dengan keadil benaran. Kristus telah menjadi keadil benaran subjektifnya. Dan Dia hidup di dalam Allah dan mengekspresikan Allah dalam semua tindakan pelayanannya dan kehidupan yang melibatkannya. Dan kemudian, ada gilirannya. Sekarang, ada dalam perjalanan menuju perang. Dan Anda tahu, tentu saja, kita tidak tahu apa yang perempuan itu akan katakan jika dia mengatakan sesuatu. Tetapi perempuan ini akan berkata, kekasih, kita akan pergi berperang. Apa yang harus saya kenakan? Saya tidak punya seragam. Dan mungkin Tuhan akan berkata, pakaian pernikahanmu adalah seragammu. Datang saja apa adanya. Oh, kita sungguh-sungguh akan membuat musuh terkejut ketika suami dan istri turun sebagai pasukan. Dan kemudian ketika kita masuk ke dalam titik yang penting, ketika aku ingin melaksanakan penghakimanku atas musuh. Kekasih, aku memintamu untuk melakukannya, untuk benar-benar mempermalukannya. Engkau adalah wakilku. Beritahu musuh itu, engkau dikalahkan. Engkau akan menghabiskan 1000 tahun selanjutnya di dalam jurang maut. Kami akan membiarkanmu keluar kembali untuk pertempuran terakhir. Dan kemudian kami akan melihat bahwa engkau akan berada di telaga api, sementara kami menjalani pernikahan yang bahagia selama-lamanya dalam langit baru dan bumi baru. Itu sungguh-sungguh merendahkan kesombongan seorang laki-laki yang dikalahkan oleh seperempuan. Dan sumber dari kesombongan semacam itu ada pada musuh. Dan saya percaya sepenuhnya Tuhan tidak hanya datang seorang diri sebagai seorang jenderal yang berkuasa menggunakan kemahakuasaannya sebagai Allah, dia datang bersama dengan perempuan. 2. Tidak hanya tujuan kekal Allah harus digenapi dan hasrat hatinya dipuaskan, tetapi musuh Allah harus dikalahkan. Untuk ini, gereja harus menjadi pejuang. Saya menengadah kepada Tuhan sekarang bersama dengan Anda, dan saya meminta, Tuhan, Tuhan berikan kami doa-doa yang kami perlukan bagi gereja untuk menjadi pejuang. 3. Peperangan rohani diperlukan. Karena kehendak Satan berlawanan. Berlawanan dengan kehendak Allah. Saya berhenti sejenak di sini, karena dalam Kidung Agung pasal 4, Anda baca ayat-ayatnya dan baca catatan kakinya. Di mana Tuhan, sang kekasih, calon suami, dia berbicara tentang lehernya. Ini seperti menara Daud. Dan memiliki semua jenis senjata di dalamnya. Ini menandakan Tuhan melalui transformasi. Bukan hanya diperbarui pikiran dan emosi, tetapi sekarang kita masuk lebih dalam, sehingga mereka semua satu dalam tingkat kehendak. Tidak ada fleksibilitas di sana, tidak ada kompromi, seperti kidung berkata di dalam kidung kita. Pada iblis, selalu tidak, pada Bapa pasti ya. Agar ini terjadi pada atas kita, kita perlu sadar bahwa Tuhan memiliki sasaran dalam memperbarui dan mentransformasi kita, dimulai dengan pikiran dan meluas ke dalam setiap aspek dari emosi. Tetapi tekad perlu untuk di satu sisi ditaklukkan. Seharusnya bukan menjadi me atau sebatang besi. Haruslah selaras dengan dia, dan ini akan menjadi perasaan, keesaan intrinsik yang terdalam pada tingkat kehendak. Karena ini pertempuran kehendak di dalam alam semesta. Tuhan memerlukan orang-orang yang satu kehendak dengan dia. A. Peperangan rohani bersumber pada pertentangan antara kehendak ilahi dan kehendak setani. Sebagai gereja, peperangan kita adalah untuk menundukkan kehendak setani dan mengalahkan musuh Allah. Ini akan terjadi. Kehendak musuh akan ditundukkan melalui Abigail. Kristus yang menang akan diekspresikan dan diaplikasikan melalui Abigail. Daud yang sejati, Kristus itu sendiri, Raja, dia akan mengekspresikan kemenangannya melalui Abigail. Jadi Abigail perlu selaras dengan dia pada tingkatan kehendak. Dan saat Tuhan melakukan ini di dalam kita, menyelamatkan kita dalam jalan ini, dia akan mengatur hal-hal tertentu, Allah dalam kedaulatannya, bahwa dalam segala hal mereka bertentangan dengan perasaan alamiah kita, hayat alamiah kita, dan kita harus jujur di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saya dapat menanggung ini, bagaimana saya bisa melakukan ini. Tetapi di lubuk hati ada gema ini, kehendakmu jadilah. Itu adalah doa di Getsemani, doa yang memilukan. Dapatkah cawan ini lalu daripadaku? Karena aku hidup bukan untuk cawan, aku hidup untuk kehendak Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah. Itulah mengapa dia bisa merujuk kepada cawan sekali lagi, ketika Petrus mencoba untuk melawan dan akan menyerahkan pedangnya, dengan kurang pelatihan hanya memotong telinga yang harus disembuhkan. Tuhan berkata, cawan yang Bapa berikan kepadaku, tidakkah aku meminumnya? Inilah satu kehendak. Dan mari kita tidak berpura-pura. Mari kita jujur saja kepada Tuhan. Dia tahu di mana kita. Kita semua ada dalam proses. Kita semua akan memiliki kehendak seperti menara Daud dan sejarah perang ada di sana. 4. Satan takut kepada gereja sebagai tubuh Kristus. Satan takut. Mari kita menakuti dia. Sebagai tubuh Kristus, pejuang korporat yang berperang melawan dia dan kerajaannya. Kristus akan menikahi orang yang telah berperang melawan musuh Allah selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah Tuhan akan memimpin kita untuk mengadakan pelatihan setengah tahunan mengenai peperangan, hanya Dia yang tahu. Tetapi saya sadar, itu akan menjadi sebuah harga yang besar bagi mereka yang berjerih lelah atas garis besar dan mereka yang menyampaikan berita dan pada mereka yang akan berpartisipasi. Tetapi Tuhan tahu kapan kita siap dan jika kita pada titik itu, kita tidak merencanakan apapun. Kita bukanlah sumber, Allah Bapa adalah sumber. Dan kemudian melalui semacam catatan samping, saya mengacu pada ayat di kitab Amos. Sesungguhnya, Tuhan Allah tidak akan melakukan apapun, kecuali Dia memberitahukannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Kita tidak mengatakan si Anu adalah nabi, hanya prinsip. Dia akan memberikan kita, membiarkan kita tahu di mana kita dan apa yang akan datang. Dia akan memberitahu, membiarkan kita tahu, kemudian Dia akan memberikan kita pelatihan dan ministry yang akan kita perlukan untuk tahapan itu. Tetapi sekarang kita, dalam pengertian tertentu, mengembangkan jalan kita ke titik itu. Jadi saya ingin membaca poin 4 sekali lagi dan menyelesaikannya. Satan takut kepada gereja sebagai tubuh Kristus, pejuang korporat, yang berperang melawan dia dan kerajaannya. Kristus akan menikahi, saya ulangi, akan menikahi orang yang telah berperang melawan musuh Allah selama bertahun-tahun. Jadi kapan tahunnya dimulai? Kapan pertempuran akan terjadi? Mereka terutama berperang melalui doa. Mereka juga berperang ketika kita memberitakan Injil dan mendirikan gereja-gereja baru. Membangkitkan gereja-gereja baru. Memperkuat gereja-gereja. Inilah pertempuran. Memberitakan Injil kerajaan. Mengikuti perkataan Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Allah memerintahkan umatnya dimanapun untuk bertobat. Pernahkah Anda mendengar berita Injil diberitakan di antara kita yang meminta orang untuk bertobat? Pertempuran adalah untuk pikiran Anda. Anda memiliki pandangan berbeda, konsep berbeda. Itulah pertobatan, memiliki perubahan pikiran yang radikal. Dan bertobat karena kerajaan sudah dekat, raja sudah dekat. Kita tidak seharusnya takut untuk membicarakan Injil dalam peperangan semacam ini. Kemudian berperang bagi pembangunan gereja. Apapun itu, kita ada di dalamnya bersama-sama. 6. Para pemenang yang menyusun mempelai perempuan Kristus, berperang melawan semua musuh Allah, dan mengalahkan mereka untuk mendatangkan kerajaan Allah. Sekarang, ini mendekati akhir dari halaman ketiga dari garis besar. Beritanya tidak bisa berhenti di sini. Dan itu adalah yang asli. Saya tidak memiliki rencana. Tetapi itu adalah perasaan aslinya. Kemudian saya belajar sesuatu. Saya tidak tahu itu sebelumnya. Saya belajar sesuatu melalui, dalam cara yang sederhana, duduk di depan layar komputer saya, dan kemudian menekan, di mana saya dapat mencari ministry, witness Lee, dan watchman Lee, dan kemudian saya mengetik nama Abigail, dan kemudian saya menemukan buku yang sama, volume 1 dari 3 buku, mengenai aspek gereja, 3 aspek gereja. dia tidak hanya menyajikan dari 1 Samuel, Abigail sebagai pejuang. Dia menyajikan aspek yang lain. Jadi kita harus berbalik sekarang. Karena Tuhan sedang berbalik dan beritanya berbalik. Tetapi dalam sebuah konteks, dan saya tidak mengingat judul sebuah kidung nomornya, tetapi tentang memasuki tabir. Mengingat judul sebuah kidung nomornya, saya tidak ingat, tetapi tentang memasuki tabir dan pergi keluar kemah. Lambang Abigail menggambarkan seorang beriman yang datang kepada Yesus di luar perkemahan, menanggung kehinaannya. Baik jam saya menunjukkan pukul 2 lewat 2, kita telah sampai di titik 1 jam. Saya pikir 15 menit sampai dapat dimaklumi, mungkin 16, tetapi saya akan membahas ini. Saya ingin memberikan kesaksian singkat. Saya lulus dari seminari di Princeton, di musim semi tahun 1964, selama 2 tahun, karena saya mencari Tuhan bagi kehendak sempurnanya, saya berada di bawah penanggulangan pemerintahannya dalam berbagai macam cara, dan kemudian saya menyadari, ini sungguh-sungguh pimpinan Tuhan. Saya hanya pergi di Northeast, Tuhan ingin saya di California dengan istri saya pada saat itu, dan melihat mengapa. Dan seorang teman saya mengundang saya untuk datang memberikan khotbah yang disebut dalam gereja Presbyterian di mana dia melayani sejangka waktu. Tetapi dia berharap untuk menjadikan saya pendeta mereka, tetapi saya tidak akan pernah mempertimbangkannya. Dan ini adalah berita terakhir yang saya berikan hingga saya mengatakan selamat tinggal pada seluruh sistem. Saya berbicara dari Ibrani pasal 13. Dan saya berkata, saya tidak tahu di mana, apa yang akan Anda lakukan, atau di mana Anda akan berada. Tetapi saya akan pergi kepada Yesus di luar perkemahan. Saya tidak benar-benar tahu apa yang saya katakan di luar perkemahan. Saya tidak hanya meninggalkan satu denominasi. Saya meninggalkan seluruh sistem agama dari Kristen terorganisir di bumi. Seluruh sistem adalah perkemahan. Dan Yesus yang saya kasihi tidak ada di dalam perkemahan. Dia berada di luar perkemahan. Tetapi Tuhan tahu, saya hanyalah pemula. Pada akhirnya, saya telah belajar seluruh gambaran dari kitab Ibrani. Belajar dari ministry Saudara Lee. Pertama, Anda masuk ke dalam tabir di ruang Maha Kudus dan memiliki persekutuan berhadapan wajah dalam kemuliaan dalam ruang Maha Kudus. Kemudian Anda akan tersuplai. Dan kemudian Anda akan pergi keluar perkemahan bersama Yesus yang menderita. Ini juga adalah Abigail. Kehidupan Kristen kita memiliki dua aspek. Aspek batini dan aspek luaran. Aspek batini dilambangkan oleh Sulamit. Dan kita melihat akhir kitab Kidung Agung pasal 6. Perempuan itu adalah reproduksi dari manusia Allah pertama. Dia telah menjadi Allah dalam hayat dan sifat, dalam susunan, dalam ekspresi, dalam fungsi, tidak dalam kealahan. Dan sekarang, dia dapat hidup di dalam ruang Maha Kudus. Dikuatkan oleh hayat kebangkitan Kristus, sesungguhnya disusun dengan hayat kebangkitan. Dan beristirahat dalam cara yang menyenangkan. Tetapi ada aspek yang lain. Satu aspek batini yang dilambangkan oleh Sulami, dan aspek luaran yang dilambangkan oleh Abigail. Tuhan memerlukan kedua aspek. Dua, di satu aspek, kita berada di balik tabir, dalam ruang Maha Kudus. Di aspek lain, kita berada di luar kota, perkemahan, di hadapan manusia. Kristus disalibkan di luar, di luar. Secara batini, kita menikmati Kristus yang bangkit, dan secara luaran, kita mengikuti Yesus. Ini mengingatkan pada Wahyu pasal 14, para pemenang yang hidup diangkat. Mereka adalah yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Saya hanya berharap dan berdoa lagi dan lagi saat masa perkenalan yang ditetapkan dan diatur oleh Allah sedang berlangsung dan saya ketinggalan zaman, para saudara adalah laki-laki, mereka harus bertindak seperti itu. Mereka harus dalam setiap hal yang praktis menjadi laki-laki, jadi dia harus yang harus melamar, bukan sebaliknya. Tetapi dia telah membuat begitu jelas bagi perempuan. Masa depanku dan masa depan kami, jika kamu menikah denganku, adalah mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Saya tidak tahu di mana kita berada. Lima tahun dari sekarang. 15 tahun dari sekarang. Saya hanya tahu satu hal. Saya akan mengikuti anak domba. Dan kemudian perempuan akan berkata, saudaraku terkasih, ini persis apa yang saya cari dari seorang suami. Mari pergi dan mengikuti anak domba bersama hingga waktu keterangkatan. A kecil, secara batini, kita menikmati Kristus yang bangkit dan secara luaran kita mengikuti Yesus, menanggung kecelaannya. Orang-orang mengutukinya, kita esa dengannya, mereka akan mengutuki kita. Saya menganggap itu sebagai suatu kehormatan. Saya tidak akan memisahkan diri saya darinya. Saya berpikir, tahun lalu, mereka yang ada dalam aspek BLM, aspek darinya, yang bersumber dari Marxisme, mereka berbaris di jalan, dan beberapa orang makan di luar. Dan mereka memanggilnya dan mengancam mereka. Kepalkan tanganmu, dan katakan, Black Lives Matter. Saya harap saya ada di sana. Saya akan berdiri, dan mengangkat tangan saya. Saya seraya berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Kita tidak malu diidentikkan dengan dia di luar perkemahan. B kecil, ketika kita menjamah Tuhan dalam kamar dalam, dalam ruang maha kudus, dalam tempat rahasia, kita bisa diumpamakan dengan Sulami. Ini mungkin nama yang cukup bagus untuk bayi yang baru lahir. Sulami Abigail demikian. Betapa namanya? Saya lebih baik berhati-hati. Jika saya menyebut ini di Korea Selatan, lain kali saya pergi ke sana, mereka mungkin menyaksikan saya. Ini adalah gadis kecil kami yang berumur 2 tahun. Namanya Sulami Abigail. Dan titik-titik. Bagaimanapun, saya tidak mencoba untuk memberi nama bayi. Saya hanya menunjukkan nama yang luar biasa. Kecil, ketika kita bersaksi bagi Tuhan dan bekerja bagi Tuhan dalam kehidupan luaran kita, kita bisa diumpamakan dengan Abigail yang mengembara bersama Daud di padang gurun. Sekarang kita ada di luar, ada seorang yang terlintas di pikiran bahwa itu adalah teman Anda semasa SMA atau kuliah. Dan entah bagaimana mereka telah menghubungi satu sama lain, dan Anda berbeban bahwa orang ini akan diselamatkan. Sekarang Anda di luar perkemahan. Anda di luar perkemahan membayar harga untuk membagikan sesuatu melalui email, melalui telepon, panggilan, atau pesan. Apapun itu, saya tidak malu. Anda perlu tahu siapakah saya dan di manakah saya. Dan saya hanya ingin membagikan kepada Anda betapa luar biasanya Tuhan Yesus kita. Tetapi pikiran Anda sedang dibelokkan oleh dunia dan oleh sistem agama tempat di mana Anda dibesarkan. Anda perlu memiliki perubahan. Anda tidak akan pernah menyesalinya. B. Setiap hari, kita bisa mengalami dua aspek ini setiap hari. Satu, kita ada di balik tabir sebagai Sulami, hidup di ruang maha kudus, dan menikmati Kristus yang bangkit dan dimuliakan. Betapa kita perlu ini. Ini hal yang pertama, sebelum kita mencoba untuk pergi keluar perkemahan, memberitakan Injil, terlibat dalam peperangan. Tidak. mari kita berada di dalam tabir, memandang Dia. Dan kemudian, dan kita ada di luar perkemahan sebagai Abigail, hidup di dalam dunia, dan mengikuti Yesus yang rendah. Tuhan berkata, Bapa, aku tidak berdoa agar Engkau mengeluarkan mereka dari dunia, tetapi agar Engkau menjaga mereka dari yang jahat. Jadi di sini kita ada di dalam dunia yang anti Allah, lebih dan lebih lagi, negara ini akan menjadi semakin anti, kita tidak malu menjadi apa adanya kita. Kita tidak meminta untuk negara yang baik, santai, yang disebut negara Kristen yang semu. Apapun yang terjadi, kesaksian kita akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, karena kita ada di luar perkemahan untuk mengikuti Tuhan. Seperti Sulami dan Salomo, kita tinggal di istana gading dan bersekutu dengan Tuhan secara batini. Dan seperti Abigail, kita secara luaran hidup dan bekerja melalui mengikuti Daud menuju perang dan penderitaan. Itulah sebabnya kidung itu klasik. Di balik tabir, di luar perkemahan, dua aspek ini. Di tiga, Dia yang di dalam kita adalah Kristus yang bangkit. Dan Dia yang di luar adalah Yesus orang Nazaret. Secara batini, kita memiliki kenikmatan akan Sulami di tempat yang rahasia. Dan secara luaran, kita memiliki kehidupan Abigail yang terbuka. Dan ini akan menjadi siklus hari demi hari. Sulami, di dalam tabir, diinfus dengan esens Allah dalam kemuliaan. Sekarang kita berada di luar perkemahan untuk mengikuti Yesus, menanggung cercaannya. Kita tidak malu akan Injil Allah. Kita tidak malu. Kita tidak malu akan Yesus. Kita tidak malu dengan mereka yang percaya kepadanya dan mengasihi Dia dan berharap untuk menikah dengan Dia. Panggil saya apapun yang Anda mau, itu hanya akan memantul dari saya. Anda tidak bisa menjamah saya. Anda tidak tahu di mana saya dan siapa saya. Tetapi jika Anda ingin tahu sedikit, meskipun saya seorang pria tua, nama asli saya adalah Abigail. Jika Anda ingin tahu, ayo minum kopi besok selama 20 menit. Saya akan beritahu Anda mengapa saya menggunakannya. Saya pikir Anda akan tertarik. 4. Sekarang bagian terakhir. Ketika seorang beriman dalam Kristus keluar dari balik tabir, kamar persekutuan di dalam, dia bisa mengambil jalan salib dan mengikuti Yesus yang menderita. Tolong jangan membalik ini. Tidak seorang pun dari kita dapat memikul, dapat mengatasi, dapat memerintah, dapat melampaui apapun yang mungkin menghadang kita. Tuhan tahu ini. Kita mulai hari demi hari di dalam, di balik tabir. Dan kita tidak menjalani rutinitas apapun, kita sungguh-sungguh ingin dibangkitkan dengan melihat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita di sini melalui darah mustikamu, aku beriman di dalam darahmu yang membuka jalan kepada ruang Maha Kudus, dan aku ingin berada di sini untuk menatapmu dan membiarkan engkau menatapku. Aku tidak bisa hidup tanpa diinfus olehmu. Dan kemudian, Anda dimampukan untuk keluar dari perkemahan, untuk mengambil jalan salib, dan mengikuti Yesus yang menderita. Hanya mereka yang masuk ke balik tabir, yang bisa maju kepada Yesus di luar perkemahan, ya, dan menanggung kehinaannya. Kristus yang bangkit di dalam kitalah yang memimpin kita untuk mengikuti Yesus yang menderita. Tuhan Yesus telah menempuh jalan salib dan masuk ke dalam kebangkitan. Dan sekarang, dia memimpin kita, Abigail-nya, untuk mengambil jalan salib dan mengikuti dia di luar perkemahan, menanggung kehinaannya. Secara pribadi, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya tidak memiliki damai sejahtera untuk berhenti menyusun garis besar dengan bagian angka Romawi 3. Ada sesuatu yang lebih. Sekarang kita memiliki gambaran yang lengkap akan Abigail. Dia cantik. Tuhan akan mempercantik kita semua dengan dirinya sendiri. Untuk menjadi mempelai perempuannya, Abigail memiliki kebijaksanaan, hikmat, keputusan. Dia mengasihi suaminya. Dia berkomitmen untuk mengikutinya kemanapun suaminya pergi dalam penderitaan. Dia adalah istri pejuang. Tetapi bukan itu saja. Agar benar-benar menjadi istri pejuang, Abigail perlu menjadi sulami Abigail. Saya perlu menjadi Abigail, mengikuti Yesus di luar perkemahan, memikul salib, menanggung kehinaannya. Tetapi untuk menjadi itu dan melakukan itu, saya perlu menjadi sulami di balik tabir. Dan semoga Tuhan Roh bergerak dengan mantap, tetapi lembut, dan terus-menerus dalam kehidupan ratusan, bahkan ribuan kaum beriman. Sehingga berita ini menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar berita. Ini menjadi realitas batini. Dan Tuhan akan memiliki Abigail-nya. Dan ketika Abigail telah siap, surga akan bersuka cita. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 9 akan digenapi. Dan Daud kita, mempelai laki-laki kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk Abigail-nya dan membawanya ke tahta. Dan perjamuan kawin dimulai. Dan kita akan memiliki kehormatan sebagai Abigail-nya, menjadi pasukan pejuangnya, dan kembali bersamanya ke bumi untuk menanggulangi musuh. Tetapi secara batini, dan setiap hari, kita akan belajar untuk hidup di balik tabir, sulami, dan di luar perkemahan Abigail. Apa yang telah Tuhan katakan, dia akan melaksanakannya. Dan setiap kaum beriman yang mau dan terbuka untuk memiliki pengalaman yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan Tuhan untuk memiliki Abigail-nya. Tuhan akan memiliki Abigail. Kita memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari Abigail. Alangkah diberkatinya kita. Amin.